Gaurkoan sexuazio prozesuak burmuinean izango ditu mintzagai Igor Erauzkin sexologoak. Egunon Igor.
Egunon.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin jarraitzegatik.
Pozik.
Posten naiz. Sexuazio prozesuak zer da hori?
Bueno, sexuazio prozesuari deitzen diogu prozesu lehendik efektu garaian ematen diren prozesu biologikoa dira, baina bueno, sexuazio prozesu horretan dauden agenteak, geneak, hormonak, neuronak, baina ideiak ere badira, ez? Orduan sexuazio prozesu horri deitzen jako nola egitura batzuk gizonezko egituretan edo emakumezko egituretan edo batzuk esan dute egitura femenino edo egitura maskulinoetan eratzen doazen prozesu hori, ez? Prozesu hori normalean hasten da obulo bat eta espermatozoide bat batzen dienean, horrazten da eta amaitu, hiltzen garenean amaitzen da.
Noiz hasten da prozesu hori pertsonan?
Bueno, orain txezan duen modan, ez? Konzeptzio horretan, obulo bat eta espermatozoide bat zen dienean, horrazten da, ez? Obulo batek kromosoma pare bat dauka, X kromosoma eukiten dago obulo horriek, eta gero espermatozoideek ematen dute edo X kromosoma bat, edo Y kromosoma bat. Eta hor, ja sexuazio prozesua ja horrazita dago, ez? Maia ezberdinetan ematen dira fetu garai honetan ematen dira sexuazio prozesua, kromosomikoa maia bat da, baina badago barneko genitalak, kanpoko genitalak ere eratu behar dira, ezberdindu behar dira, barrabiak edo barioak, sakila edo alua, hor beste sexuazio prozesua dago. Badago beste baian maila bat, eta da garunaren sexuazio maila, ze garuna ere ezberdindu egiten da, ez? Eta nolabait, garuna honen sexuazio prozesu horretan, garuna fetu garaian lehenengo 18 asteetan ematen da. Osea, eratu lehenengo 18 asteetan ematen da. Baina lehenengo 8 asteetan oraindik, esan daiteke, nolabait, fetu hori oraindik ezberdindu gabe dagoela. Oraindik naiz eta kromosomak ja esaten dute XY baldin bada edo XX baldin bada, mutilerantz edo neskarantz joan behar dela, ez? Baina gero, momentu kritiko batzuetan bai gen batzuk edo hormona batzuk eragin batzuk egin behar dituzte, eta kasu honetan adibidez mutiletan 8. astearen inguruan testosterona maila altuak ematen dira, eta horrek ere egiten dau, nolabait, garun maskulino hori eratzeko moduak. Claro, testosterona hori, barrabil txiki horiek dutuzten testosterona hori, espara jario hori espadago, nolabait estrogenoa dagoz. Eta estrogenoak gehien bak sexuatzen dutena da garun femenino bat, ez?
Beraz, ezberdintasunak badira gizon eta emakumeen artean, argi eta garbi, azteko hormonen kontuekin.
Biologiak ezberdintasun hori sexuazio prozesuari eragiten dago. Eta adibidez, neurologia, zientzia berri moduan planteatzen dute, baina, garuna 19. mendetik ere ikertu izan da. 19. mendean eta 20. mendean ikertzen zutena da, hildakoen garunak edota bebai ikertzen zutenak da lobotomia izaten zituzten pertsonetan edota istripuak izaten zituzten pertsonetan garunean gertatzen ziren istripuen bidez edo min horren bidez galtzen zituzten funtzioak eta horren bidez ikertzen zen. Orain neurologiak baditu beste teknika batzuk, teknika horiek albidetzen dute eragiketa bat egiten dagoen bitartean burmuinean gertatzen diren funtzio ezberdinak ikusteko aukerak ematen dituzte teknika hauek, ez? Orduan, honen bidez, nolabait aurrera pausua dago eta deitzen jako 20. mende honi deitzen jako neurologiaren mendea edo garunaren ikerketek Ba, ez dakit argi asko emango duten zientziari edo gizaki zerbait esango diguten, baina, bueno, badirudi hor badagoela, ez? Orduan, bueno, zientzialare asko ados daude esaterakoan, ba, karo, ez dela bardina, garun baten sexuazio prozesuan testosteronak duen papera edo estrogenoek duten papera. Ikertzaileek esaten dute, ba, testosteronak hor, eragiteran baldin badau. Baina, hola bait, komunikazioa eta emozioen zirkuito neurologiko hoietan, baselula asko hilaraz egiten dituela testosterona horiek. Aldiz, estrogenoak badirudi, justo zirkuito neurologiko hoietan, baselula potentziatu egiten ditu eta hasi egiten ditu, ez? Mutietan azten diren zirkuito neurologikoak badirudi sexuarekin eta agresioarekin batuta dauden zirkuito neurologikoak omen direla. Bueno, hau orokorrean botata, ez? Gero badaude hainbat eta hainbat ezberdintasun, ez? Claro, hemen ze gertatzen da, bueno, prosexuak 38 astetan aur bat dator. Neska bat edo mutil bat etorriko da, ez? Eta, bueno, ikertzaien esanetan, badirudi, nesken eta mutilen jokabidean, badaudela ezberdintasunak eta agertzen direla ezberdintasunak. Apunte txiki bat, karo, badirudi, testosteronak eta estrogenoak lehenengo 18 asteetan, garuna garatu den lehenengo 18 asteetan eragiten duela, baina ikertzaileek esaten dute badagoela jaiotze momentu horretan deitzen diote puertaro infantil, hautsaroko puertaro bat. Ze badirudi adibidez mutilek lehenengo urtean, jaiotza ondorengo lehenengo urtean badituztela helduek dituzten testosterona maila berdinak. Orduan testosterona hor dago eta aurrei eragiten David, ez? Nesketan txaroko puertaro hau luzetxoago da, 2 urte eta erdikoa esaten da, eta bueno, hor eragiten omen dagoela, ez? Askok, umean artean ibiltzen den asko, igual ikusi izango dute ezberdintasuna, ez? Esaten dute, nolabait estrogenoak komunikazio eta emozioen zirkuito neurologiko horietan eragiten duenean, jokabidean ikusten den gauza bat da, neska askok badutela olako predisposizio bat, edo, esan daiteke predisposizio bat dutela, empatia emozionalearen zat, ez? Nolabait, neska txiki hauek, euren gaitasunetariko bat, da inguruan dituzten pertsonen, aurpegiak, begiradak, hau da, emozioak ikusteko gaitasun handi hori. Eta hori bakarrik, beharra sentitzen dute, neskaue beharra sentitzen dute, espresio hoietan zerbait irakurtzeko. Zer nolabait horretan ikusten dute onartuak diren, onartuak ez diren, nolabait, bueno, zori bakarrik, bueno, hau askotan esan da, ez umeak omen daude prestatuta, harremanera eta aurpegira begiratzea. Bueno, neurologen esanetan badirudi, neskak edo estrogenoak eragindako garun femenino hori duten noiek, nolabait bai badaudela, predisposizio hori dutela, besteen aurpegitara begiratzea eta horri garrantzia ematea, eta mutien kasuan badirudi hori txikiagoa dela. Hau da, mutiek ere begiratzen dutela, baina begiratzen duten denbora, aurpegitara begiratzen dauden denbora, askoz ere txikiagoa omen dela. Mutiak predisposizio bat badutela mugimendurantz, osea, mugitzen diren objetuetara, eta beste predisposizio bat daute, ez? Hau da, gehiago dagoz, euren interesa mugitzen diren gauzeetan eta gauza geometrikoetan omen dago, eta nesketan, bueno, harremanera edo nolabait besten aurpegiak eta aurpegietan emozioak ikuste horretan.
Hormonekin jarraituz, oker ez banabil, guk ere gizonok estrogeno pixka bat badugu eta emakumeek testosterona pixka bat daude, are gehiago, momentu batean gehiago garatzen dutela uste dut.
Hori da, eta hori garrantzitsua da, zen nolabait hemen bueno, erabili dugu mutietan testosterona o garun maskulinoan testosteronak eragiten duela eta garun femeninoan estrogenak eragiten duela, baina bai mutiek eta bai neskek estrogenoak eta testosterona ditugu maila ezberditan. Horregatik, claro, sexuazio prozesu horretan pertsona bakoitzak beren mailak ditu eta horrek eragiten dau. Zen nolabait, claro, mutilo batek testosterona maila bat izan den dezake, baina besteak igual altua dauka, estrogeno maila bat, mutil batetan altuagoa da, orduan horrek eragin badauka, ez? Osea, beragin badauka bere sexuazio prozesu horretan, eta ez hori bakarrik. Garun horren sexuazio prozesu horretan.
Lehen esan duzu testosteronak zelula batzuk hiltzen dituela. Destroyerra gara?
Bueno, planteatzeko modu bat izan daiteke. Bueno, badirudi hor, adibidez, mutil txikien jokoak eta nesken jokoak oso a ber, ezberdinak diela. Gero, honek orokorrean hitz egiten dugu eta gero argi dagoen gauza bat da aur bakoitzai begiratu egin behar zaiola ikusteko bere jokatzeko modua zeintzu dien, ez? Baina, bueno, aur taldeetan mutien jokoak eta nesken jokoak aztertzen baldin badutugu, mutiak ikusi alditugu momentu guztietan mugitzen ari direla. Hau da, beti daude zerbait mugitu beharrean, eta nesketan joko askok ba, ikusten jake beraien jokoa diela beste modu batekoa. Hau da, bideratuta daude harremanetara o komunikazio horretara, ez? Harremanetara esate igual asko da, ze, mutiak ere harremantzen dira. Baina harremana beste modu batekoa da, ez? Ez da nolabait komunikazio hori, beraiek ba, nolabait beraien jokoak askotan frogak indarraren frogak dira, jerarkia bilatzeko froga horietan ibiltzen dira. Orduan, bai zuzendu behar den gauza bat da, ze bai dure hemen ja posibilitateak ez diela, osea, batzu posibilitate de batzu dituztela beste batzuk ez. Nolabait, bai garun maskulinoak eta bai garun femeninoak argi dagoena da, gauzak egiteko posibilitatea dena dituzte. Baina badirudi bide ezberdinak erabiltzen dituela gure garunean helburu hoiek lortzeko. Orduan, bueno, ezberdintasun hoietan bai ikusten da, eta gero beste gauza bat da hemen, zehazko esango dute, jo, bai hori biologikoa da, da hezkuntza non dago, ez? Osea, hor dago gakoa, ez? Ba, nolabait, biologia predisposizio bat ematen dago. Eta badago kontzeptu bat azkenengo hamarkada honetan, ez dakit hamarkada honetan esan edo, bueno, laoita hamargarren hamarkadan eta lehenengo hamarkada honetan, kontzeptu bat erabiltzen dute neurologoek eta da neuroplastizitatearen kontzeptu hori. Zer da neuroplastizitate hau? Ba, burmuinak bizitza osean bere estrukturak aldatzeko gaitasuna omen duela. Hala, landuz estruktura horiek aldatu daitezke. Egia da ere, esaten dutela, neuroplastizitate horren maila altuena lehenengo hiru erteetan ematen dela. Baina, bueno, ikusi izan dute, eta ez hori bakarrik, lehen esan dudan moduan, istripoak izan dituzten pertsonetan, burmuinean istripoak izan dituzten pertsonetan, ba, bai ikertu dute, ba, naiz eta lehen aldiz istripo horiek funtzio batzuk galdu izana, ba, bueno, lan bat eginez, funtzio horiek berreskuratzeko posibilitateak izan dituztela. Orduan, hortik planteatzen ari dira, ba, burmuinak duen gaitasuna ba, ikasteko, eta ez hori bakarrik bere struktura horiek aldatzeko. Orduan, karo, ez da bakarrik biologikoa gara eta hemen gaude, eta ja hori determinatuta dago, baizik, eta, bueno, biologiak predisposizio batzuk ematen ditu, eta gero nola lantzen ditugun predisposizio horiek, ba, eramango digu gaitasun batzuetara edo beste gaitasun batzuetara. Baina ezin gara aztu predisposizio batzu dagoela eta horrek ezagutzea garrantzitsua da, ez? Osea, adibidez, gela batetan, aurren gela batetan, claro, mutien predispozizioa baldin bada, ze testosteronak eragiten duen gauza bat da, akzio horren behar izana, edo, karo, hori, kendu egiten baldin badugu, ba, mutien posibilitatean zerbait kentzen ari gara, ez? Orduan, nolabait, predispozizio horiek ezagutzea garrantzitsua da, gero beba ikusteko ze modotako eskuntza egokitua egin daitekeen, lehenengo, sexu ezberdinekin, baina ez hori bakarri baizik eta pertsona ezberdinek behar duten hoietara eskuntza egokitzea. Bakita gozaten dudana momentu honetan, irakasle asko esan dute, joa, bai, kao, eta non daude errekurtzak, ez? Zizan egin garen momentu, krisi momentu honetan bebai posibilitateak, eta eskuntzan daudean errekorteekin, ba, karo, pertsona bakoitzera heltzea, ba, lehen hogei bazen dituen, edo amabos bazen dituen, orain hogei da badituzu, ba, zaila guatia, ez? Ba, bueno, eskuntzaren helburua hori da, eta alden neurrian, ba, horra aldu behar da, ez?
Bukatzeko Igor, esan dugun bezala ezta, hormonen garrantzia baztertu gabe jakina, rolek eta hezkuntzak edo ba se esanik badute. Non dago oreka?
Hori da la pregunta del millón esaten dena. O sea, non hasten da eta non jamaitzen da eta non hasten da. Nik uste dut horretarako erantzunik ez dago. Ez dira kajoi parzelatu batzuk, hau da, momentu honetatik aurrera eskuntzazten da, eta momentu honetatik aurrera biologia edo seksuazio, ez da hori ez da horrela, ze nolabait denek dute eragin bat konjunto osoan. Orduan, esatea hemendik aurrera eskuntza garrantzitsua, edo hemendik aurrera hau da garrantzitsua, nik uste dut, gizakiaren konjunto osoa ezagutzea, edo ezagutzen goazen neurrian ezagutzea, ba, garrantzitsua da, hau da. Claro, informazioa baldin badaukagu, ba, neuronek eta garunean, ba, hor, eragin badutela eta eragin horrek predisposizio bat ematen dutela, bueno, informazio hori ukitea garrantzitsua da, zen nolabait, ba, urbilduko gaitu aur neska muti hoien gana, jakinez, ba, bueno, horratzean badagoela biologia bat eta eragin baduela, ez? Eta gero, hori jakinda gero, ba, ikusi izango ditugu, ba, bueno, biologiak jokabidoietan eragin batzu dituela, eta nola urbildu hoietara eta nola ezitu, edo nola, ba, ez dakit, bai, nola ezitu edo nola urbildu jokabidoietara, jakinez, ba, bueno, badaudela predispozizio batzu bakarrik.
Igor Erauzkin, sexologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.